Бишкекте саат 8, Свобода Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык радиосу 24 январь жекшембе күнкү таң уктурууларын улантып 1 сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эмне себептен Кыргызстан көп өлкөлөр колдонгон вакцинаны алуудан баш тартты жана өлкө жарандарын эмдөө качан башталат? Ушул жана башка суроолорубузга Кыргызстан вице-премьер-министри Эльвира Сурабалдиева жооп берди.
Бирок белгисиз себептер менен 15 майдан 18 июнга чейин бир айдан ашык бир атка минердин кабинетинде бекилип элге чыгарылбай, докторлорго жетпей.
Бул берүүбүздөн ошондой эле Куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч тарыхый романы тууралуу сөз болуп, эже сиңдилер түрмөгүнүн кайталоосун сунуш кылабыз. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Дүйнөнүн көп өлкөлөрү колдонуп жаткан Pfizer BioNTech вакцинасын Кыргызстан алуудан баш тартты. Буга вакцинанын аз өлчөмдө сунушталганы жана сактоо шарттарынын жоктугу себеп болду. Эмне себептен көп өлкөлөр колдонгон вакцинаны алуунун башка жолдору сунушталган жок жана өлкө жарандарын эмдөө качан башталышы мүмкүн? Ушул жана башка суроолорго вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева азаттыкка жооп берди, маектешкен Бакыт Асанов.
Дүйнөдө коронавируска каршы эмдөө аябай кызуу жүрүп жатат. Дүйнөнүн көп өлкөлөрү колдонуп жаткан Pfizer BioNTech вакцинасын Кыргызстан алуудан баш тартты деген маалымат тарады. Бул абдан талкууланып жатат. Эмне себептен кыргыз өкмөтү аталган вакцинаны алуудан баш тартты?
Бул жерде сиздер туура түшүнүш керексиңер. Дүйнө жүзүндө ошол вакцина боюнча Gavi деген уксаңыздар керек да, альянсы бар. Ошол Gavi альянсынын COVAX деген программасынын ичинде ошол жерден Кыргызстанга негизи деген 8 вакцинанын түрү мындай проект кылып сунушталат. Ошонун ичинен жакында эле сиз айтып аткан талкууга алынган Pfizer боюнча ал жерден 1 200 000 адамды эмдөөгө вакцина берилет да ошол программанын ичинде. Бүгүнкү күндө кечээ мурда күнү талкууланып келе жаткан Pfizer'дин сунушу болгону 30 000 дозага, бул деген 15 000 кишиге, бул 0.125% сунушталган дозировка болуп калып жатат.
Демек менин түшүнгөнүм боюнча Pfizer'дин баасы кымбат болгон үчүн, сактоо эрежелери Кыргызстанда ыңгайлуу болбогон үчүн жана аз сандагы болгон үчүн бүгүнкү күндө баш тартуу чечими кабыл алындыбы?
Эң негизги себеп мындай болуп калды. Ошол биринчи келген мындай эми пробный деп коет да, биринчи келген сунуш 30 000 эле доза болуп калды да, 30 000 дозировка.
Pfizer BioNTech деген вакцина бүгүнкү күндө дүйнөнүн баардык көпчүлүк аймактарында мындай эң коронавируска каршы эффективдүү вакцина катары каралып жаткан эле да. Анан кыргыз өкмөтүнүн баш тартканы коомчулуктун бир бөлүгүндө абдан көп сын пикирлерди жаратып жатат. Дүйнөдө колдонулуп жаткан вакцина менен камсыз кылуу үчүн өкмөт башка аракеттерди көрүп жол жобосун издесе болбойт беле?
Бул жерде мындай урматтуу Бакыт мырза, эми мен эпидемиологдор менен сүйлөшүп, мен доктор эмесмин, бирок эпидемиологдор менен сүйлөшкөнүмө жараша анын дагы побочный эффекттери да көбүрөөк болот экен да. Ошол эле учурда синтетический вакцина болот да, анын побочный эффекттери азыраак болот экен да. Эми мен ушуну бүгүн эртең менен кечөө да тиги докторлор менен, бүгүн биздин башкы эпидемиолог менен да сүйлөшүп ошол моменттерди талкуулап атканда синтетический вакцинаныкы, разработанный вакцинаныкы побочный эффекттери да азыраак болот да. То есть биякта клиническая эффективность бул бир жагы, и экинчи жагы процентный соотношение, экинчи жагы побочный эффекттери. Эгер сиз интернеттен аз көрүп жатасыз да, интернеттен деген чоң фарм компанияларынын мындай лоббилери күчтүү болуп атат, дүйнө жүзүндө борьба за рынок болуп атат да.
Коронавируска каршы эмдөөнү жүргүзүү да адамдардын ден соолугун
сөзсүз түрдө Бакыт мырза,
бүгүнкү күндө коронавируска каршы Кыргызстанда вакцинация эмдөө качан башталат жана кайсы вакциналар колдонулушу мүмкүн? Сүйлөшүүлөр кайсы стадияга келди?
Июндун 2021 жылдын июнуна чейин Кыргызстанга Кыргызстанда эмдөө процесси андан эртерээк башталбайт. Буну алдын ала айтып кетиш керек. Ага чейин ооба сүйлөшүү болуп атат да, бир тараптуу Сиз окуп жатасыздар. Кытай вакцинасын Турция мамлекетинин президенти да колдондук деп расмий жарыялады. Бириккен Араб Эмираттары да Кытай вакцинасын колдонуп атат. Орус вакцинасын Россия Федерациясы биздин чектелген тиги Казакстан, кошуна өлкөлөрүбүз колдонобуз деп чыгарыптыр. Өзбекстанда Pfizer-ды колдонобуз деп чыктыр.
Бул жерде ошо интернетте деле Асель Сартбаева сыяктуу, мисалы Британияда иштеген күчтүү окумуштуулар ошо бул маселе саясий жактан болгон жокпу? Орусиялык вакцинаны алуу үчүн Pfizer-ды четке каккан жокпузбу деген да маселе туулуп атат.
Бакыт мырза, эң биринчиден мен эми вице-премьер-министр катары айтып кете турган нерсе. Биздин жарандар, биздин улуттук ден соолук, биздин жарандарыбыздын ден соолугу бул мамлекеттик коопсуздук маселеси. Коопсуздук мамлекеттик деңгээлде каралып жаткан чоң улуттук коопсуздук маселеси да. Ошондо биз эми испытательный полигон эмеспиз. Биздин жарандарга ошол вакцинаны алып келип иштебеген же мындай результаты жок болгон вакцинаны мындай испытание өткөнгө бул туура эмес болуп калып атат да. Ошондуктан бул жерде менин көз карашым мындай болуп атат да, эч бир мындай саясий же эч бир негативдүү бир тараптуу карабаш керек да. Биринчиден өкмөт экономикага чейин биз өзүбүздүн мындай бүгүнкү кырдаалыбызды карап атабыз да. Анан колдолуп кеткен талкууду мен түшүнүп атам. Саясий анан тиги эмнеге эң арзанын алып атасыңарбы? Жок. Мисалы бүгүн биз өкмөттө жада калса ошол эле жеке компанияларга кээ бир мындай жарандар кайрылып атат, бизге деле шанс берилет, мүмкүн биз кымбатын ала алабыз, өзүбүз алабыз, бирок бизге мындай доступ бериле деп атса, ошондо биз жеке компанияларды дагы караштырып, элер техникалык анан мүмкүнчүлүктөрдү мындай сүйлөшүү процесстерин аралаштырып жардам берсек, мүмкүн аларга деле мындай шанс берели деп атабыз, мындай укук берели деп атабыз да.
Азыр дүйнөдө коронавирустун мизи кайта элек жаңы британ штаммы деп тарап көп өлкөлөрдү чектөөлөр дагы деле күчүндө. Кыргызстанда болсо санитардык нормаларды уныткандай, эрежелерди сакталбай калгандай бир сезим жаралат. Өкмөт тарабынан кырдаалды көзөмөлгө алуу үчүн кандай аракеттер болуп жатат? Мисалы акыркы учурда санитардык эпидемиологиялык абалды кандай баалайбыз?
Эми бүгүнкү күндө биз айтып аткан экинчи толкун бул ноябрдын аягы орто чейинен декабрдын орто чейинине чейин болуп калды. Бирок жаңы жылга чейин бир топ эмелерди, иш чараларды көрүп калдыңар, массалык иш чараларда. Андан кийин азыр эпидемиологтор айтып атат, февраль, март, апрель айында кайра цифралар көтөрүлөт деп атышат. Бул процессте жанакы Британиядан жанакы африкалык дагы бир штамм деп атышат, ошол жаңы штамдар чыгып атат. Ал штамдардын бир артыкчылыгы мындай болуп атат, алар үч эсе батыраак жугат экен, бирок андан көбүрөөк адам өлөт деген мындай каза болот деген мындай далилдер жок азырынча. Ал жерде жугуштуу процесс эле батыраак болуп атыптыр. Анан биздин ошо жакында отурган республикалык коронавирус менен күрөшүү республикалык штабтын отурумунда бир нече чечимдер кабыл алынды. Ошондо деген протоколдук чечимдер тапшырмалар берилди. Бүгүнкү күндө аэропорттор менен ошол жаңы жылда мүмкүн ошол жака эс алабыз деп чыгып кеткен биздин жарандар эмки жуманын 25-28 январынан баштап Кыргызстанга даже биздин жарандар киребиз десе 3 күндөн көбүрөөк эмес алынган ПЦР немеси справкасы болуш керек.
Былтыркы ошо пандемия күчөп тургандагы коронавирустун кесепети жана гуманитардык жардамдардын бөлүштүрүлүү ошо боюнча мекемелер аралык комиссия ишин жыйынтыктагандыгы айтылууда. Анын жыйынтыгында каза болгондордун расмий статистикасы мындай иш жүзүндөгүгө караганда аз көрсөтүлгөндүгү да айтылган экен да. Канчага көп жана кандай чаралар кабыл алынат?
Эгер бүгүнкү күндө расмий түрдө 1400 адам каза болду деп берилип атса, 1394 деп бүгүнкү күндө берилип атат. Эми 1400 жакын цифра деп айтылганы менен, бирок ошол ведомстволук аралык комиссиянын жыйынтыгы боюнча каза болгондордун саны 4000 ашып атат. Бул бир жагы, экинчи жагы гуманитардык келген жардамдын биз ыктыярчылардын жардамы толугу менен саналган жокпуз. Анткени комиссия абдан кыска мөөнөттө иштеди, бул деген 10 күндүк эле комиссия болгон. Анан биз ошол толук материалдын баарын изилдеп чыгууга убакыт жетишпегендиктен комиссиянын мөөнөтүн 15 январга чейин узартып алганбыз. Ошондо деген гуманитардык жардамдарды кээ бир ооруканалардын саламаттык сактоо ведомстволардын эми жетекчилик тарабынан десем туура болот го гуманитар жардамды саткан учурлар базарларда саткан учурлар да болуп атты сиз маскаларды ошол фактылар чыгып атат андан тышкары эң мындай эң орчундуу айтып кете турган нерсе бул шалаакылык болобу же мындай бюрократиянын кесепетиненби үчүнчү протокол сиз уксаңыздар керек антикоагулянттар мындай түздөлгөн бүгүнкү күндө коронавирус менен чыныгы күрөшө турган мындай керектүү үчүнчү протокол деген 13-майда иштелип чыккан ал жерде антибиотиктердин анан антивирустардын дарылардын дары дармектердин саны кичирейтилип бирок деген антикоагулянт жанагы гепарин кликсан деген антикоагулянттар кирген протоколдун кошумча ошол тизмеси 15-майда чыкса бирок белгисиз себептер менен 15-майдан 18-июнга чейин бир айдан ашык бир атка минердин кабинетинде бекилип элге чыгарылбай докторлорго жетпей фарм компаниялар ошол протокол 18-июнда жарыкка чыкса вот сиз ушул мындай цифраларды карасаңыз 15-майда иштелип чыкты 18-июнда жарыкка мындай элге берилди докторлорго берилди десек болот бирок дарылардын тизмеси 2 жумадан кийин 1-июлда гана фарм компаниялар ошол кошумча кликсан гепарин антикоагулянттар бар тизмени 1-июлда колуна алышып анан заказ берип алып келгенге чейин бул июлдун ортосу болуп калыптыр да
сиз айтып өтпөдүңүзбү жанагы үчүнчү протоколду бир айдан ашык кабинетине катып алган атка минер жөнүндөчү ага карата кандай чара көрүлөт жана аты ким экенин айта аласызбы себеби дегенде кандай кызыкчылыктан улам андай кадамга барышы мүмкүн
буну бул ведомстволук аралык жана гуманитардык жардам жалпы пандемияга кандай өкмөттүн даярдыгын текшерген иликтеген комиссиянын жыйынтыгын биз премьер министрдин кызматын аткаруучу Артем Эдуардович Новиковко мына жакында эле мындай отурумда маалыматтарды мындай бердик отчетту бердик андан кийин бул маалымат деген ошол отурумда чечим чыгарылды бул маалымат улуттук коопсуздук кеңешке чыгат ошол кеңеште отуруп алып туруп мен ойлойм өзгөчө тапшырмалар болот укук коргоо органдарына атайын органдарга анан деген бирок айтып кете турган нерсе бул комиссиянын эң негизги мындай багыты келечекте саламаттык сактоо системасын кандай реформалоо керек кемчиликтерди айтып кайсы жактан өкмөт адашты кайсы жактан биз оңдош керекпиз иш чаралар кандай болуш керек деген чоң рекомендациялар берилди мен ойлойм буну келе жаткан мындай план мероприятиеге кирет и ошол боюнча өкмөт биз иштеш керекпиз
аты аталбайт азырынча
мен ойлойм буну деген укук коргоо органдар анан атайын мындай өзүнүн жыйынтыктарын чыккандан кийин бул расмий түрдө чыгат
рахмат сизге
бирок бул саламаттык сактоо системасынын ичинде иштеген аппаратында иштеген адамдар
чоң рахмат сизге
бакыт асанов кыргызстандын вице премьер министри Эльвира Сурабалдиева менен маектешти
азаттык социалдык тармактарда
фейсбукта кыргыз азаттык үн алгысы
твиттерде азаттык радиосу
вконтакте жана инстаграмда азаттык kg
одноклассникиде жана ютубта азаттык
жаңылыктар талдоолор тенденциялар кызыктуу баяндар сиздин алаканда
азаттык акыйкат ак сөз ачык коом
назарыңыздарда азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекши кызы кезек куугунтук курмандыктары берүүсүндө сынган кылыч тарыхый романы Төлөгөн Касымбековду улут адабиятынын алдыңкы катарына алып чыкты дүйнөгө таанытты романдын жарык көрүшү башында чоң тоскоолго учурабаганы менен элдин сүйгүнчүк китебине айлангандан кийин эки ирет куугунтукка туш келди кыйла жыл жазуучу жазгандарын чыгара албай жүрдү идеологиялык кысымдын чоо жайына Бекташ Шамшиев токтолот
Төлөгөн Касымбеков 1931-жылы 15-январда төрөлүп, 2011-жылы 16-июнда дүйнө салган. 80 жылдык өмүрүндө 10го жакын китеп жазып, улут адабиятынын алдыңкы катарындагы 5 манжа менен саналчу классиктер катарына кошулган. Студент кезинде аңгемелер жазып, анысы мезгилдүү басма сөзгө жарыяланып, чыгармачылык тушоосу эрте кесилген. Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин 1957-жылы бүтүргөн. Ага чейин кичинекей жылкычы деген аңгемелер жыйнагы 1956, окууну бүтүп иштеп калган кезинде туулган жер 2 жылдан кийин айтылуу адам болгум келет повести китеп болуп чыккан. Анан бир топ жыл китептери чыкпай 1966-жылы айтылуу сынган кылыч романдын биринчи китеби жарык көргөн. Ага чейин романдын үзүндүлөрү Алатоо журналына жарыяланып, окурмандардын кызыгуусун арттырган. Китеп болуп чыккандан кийин каны жерге тамбай таланып китепти артынан издеп окугандар, сураткандар көбөйгөн. Романдын экинчи китеби 1971-жылы чыкты. Чарымага мактоо республикалык москвалык адабий басмаларда жайнап, чыныгы таланттын баасы татыктуу белгиленгендей болду. 1960-жылдары улут адабиятына келген жаңы муундун адам дүйнөсүнүн ички сырларын чебер сүрөттөгөн жаш жазуучулар катарына Төлөгөн Касымбековдун «Адам болгум келет», Шабдамбай Абдрамановдун «Тааныш адамдар», Камбыралы Боуловдун «Түштүк кызы» повесттери Москвадагы абройлуу басмадан китеп болуп чыгып, ага баш сөздү Чыңгыз Айтматов жазган. Сынган кылычтын тагдыры эки ирет өкчөлүп, айтылуу сынчы Кадыркул Даутов таамай белгилегендей, эки жолу тагдыры башка кылычтардын мизине коюлуп, эки жолу катуу чабуулга кабылып, эки жолу сынып түшүп, эки жолу кайра бүтөлүп, эки жолу кайра ордуна келди. А негизи сынган кылычтын тагдыры романдын биринчи китеби чыккандан кийин эле башталган. Замандаштарын эскерүүсүнө караганда, романдын үзүндүлөрү жарыяланган Алатоо журналы китептин өзү заматта сатылып, аны издегендер көбөйгөнү, керемет чыгарма тууралуу уулуу кептин күчөп кетиши эң алды жазуучунун бир топ каламдаштарын түйшөлтүп, тарыхый чыгарманы биротоло чыккыз кылып, ортодон чалып таштоо аракети башталган. Элдик мактоого тунуп, анткени менен айрым каламдаштарынын салкын сөз мамилесине туш келген жазуучу романдын экинчи китебин жашыруун жазган. Сурагандарга материал топ-топ жатам деген жооткотмо жооп узаткан. Компартиянын идеологдору убакыт саатын күтүп тарыхый чыгарманы чаап түшүнүн камында турушкан. Китептин экинчи бөлүгү жазылып бүткөнүн кол жазма басмага тапшырылгандан кийин билип калышты. Төлөгөн Касымбековдун каршылаштары чыгармага идеалык кине коюп, буга чейин боло келгенде идеологияга кайчы роман атын берип жолун бууп таштоону көздөп калышкан. Алар алдына кыргыз эл акыны Темиркул Үмөтәлиевди коюшкан. Бул эми 1969-жылкы окуя. Темиркул Үмөтәлиев коммунисттик идеологияга жан дили менен берилген өзүн большевик акын деп эсептечү. 1937-жылы Алы Токонбаевдин камакка алынышына анын каты себепкер болгонун айтып жүрүшөт. Төлөгөн Касымбеков чыгарманы колдоп беришин өтүнүп Алы Токонбаевга кайрылган экен. Кол жазманын талкуусу жазуучулар союзунда уюмдун биринчи катчысы Токтоолот Абдымомуновдун жетекчилиги алдында өткөн. Темиркул Үмөтәлиев Төлөгөн Касымбеков молдонун, башкача айтканда эзүүчү таптын баласы. Биринчи бөлүгүндө элди эзген хандыкты көтөрмөлөп жазган. Мен экинчи бөлүгүн окуган жокмун, бирок мындай китепти чыгарууга болбойт дейт. Ага каршы чыккан Алы Токонбаев: «Эй Темиркул, 37-жылдагы мени каматкан сенин камкорлугуң кайра кармап калса керек. Биз кайсы заманда жашап жатабыз? Кол жазманы мына мен окудум, сен окубасаң. Жакшы жазган. Мындай китепти дагы 100 жыл бою сен Темиркул, башкалары дагы жаза албайт. Бул китепти чыгарбай койсоңор, баарыңар уят болосуңар, чыгарыш керек» дейт. Жыйында отургандар окубаган кол жазманы чыгарып, анан талкуулайлы деп тарап кетишет. Кол жазма басма планына кирип, кийинки жылы китеп болуп чыккан. Сынган кылыч романынын триумфу ошондон кийин башталган. Башка тилдерге которулуп, кыргызча улам-улам басылган Нарыбай Ушугезге чейин окурмандардын колдон түшпөс китебине айланды. Авторуна ого эле көп сый урмалдарды алып келди. А бирок роман толук чыккандан кийин Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин көрсөтмөсү менен 1971-жылы ошол эле жазуучулар союзунда талкууга түшкөн. Ошондой басым кысымдарды жазуучунун өзү 2004-жылы азаттыкка курбан маегинде минтип белгиледи эле.
Андан кийин жүрүп-жүрүп отуруп, элдин түшүнүгү ошондой болушу мүмкүн. Саясатчылардын түшүнүгүнүн деңгээли ошондой болушу мүмкүн. Анан кийин жазуучулардын арасында өзүмөн башка бирөөлөр болбосун деген мындай бир ич күйдүлүк да болот экен. Ошонун негизинде бул сынган кылычка катуу сын, катуу чабуул коюла баштады. Чабуулдун башында аттуу баштуу кишилер турду. Ошондой эле сынган кылычты тикесинен коргогон азамат жазуучулар да болду. Мына ошонун негизинде биз эптеп кыл көпүрөдөн да өтүп кеттик. Ошондо 3 кишиге асылып бир чабуул жасалды. Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк Асабасына, Шаршенбек Үмөтәлиевдин Өзөктөгү өрт деген чакан повестине, андан кийин менин сынган кылычыма, ага каршы Москвадан атайын макала чыгарылган. Против антиисторизма, тарыхты бурмалоого каршы деп атайын макала чыккан. Ошого да кыргыздын мамлекеттүүлүгү бар деп атат булар деген сөздөрдү киргизишип, анан мээлегенге жанагы кароолго үчөбүз бир алынып калган экенбиз. Жазуучулар союзунун президиумунда чоң чогулуш болуп, сынчылар, адабиятчылар, жазуучулар жыйналып талкуудан өттүк. Ошол жерде да өзүңдү өзүң коргойсуң. Жазгандан кийин ошончолук даярдыгың болот да, анан мен ошондо өзүмдү өзүм коргоп кеттим окшойт. Кандайдыр бир деңгээлде меникине уруксат беришти да, Түгөлбай Сыдыкбеков аксакалдыгын, Шаршенбектикин кармап калышты. Ошондон кийин дагы Москвадан «Вопросы литературы» журналына макала чыгарышты. Сынган кылыч эч нерсеге жарабаган, болбогон эле окуя деген.
Романдал кездеги жалпы союздук адабиятынын оң баалашы, кыргыз совет адабиятынын соңку жылдардагы жетишкендиги катары эсептеши жергиликтүү идеологтор тарабынан башталган алгачкы басым кысымдын жаасын азайткан. А бирок ошону менен эле токтолуп калган эмес. 1983 жылы Кыргызстан Компартиясы романды идеалык катасы бар чыгарма катары баалап, расмий басым кысымга туш келди. Буга чейинде Төлөгөн Касымбековдун жазгандары чыкпай, кызматтан алынып, келкел романынын кол жазмасы басмадан өтпөй, жазуучу оор абалды башынан кечирип турган. Баарынан да романдын борбордук комитеттин биринчи катчысы Турдак Унусубалиевдин баянында аталып, идеалык кемчиликтери көрсөтүлгөндөн кийин анын кайрадан басылышына, жазуучунун чыгармаларынын жарыяланышына толук бөгөт коюлду. Замандаштарынын эскерүүсүнөн караганда салкар жазуучу ушундай оор кырдаалда толгон кыйынчылыктарга карабай, эч кимге арыз которбой, жасап жаткан ишинин адилеттигине ишенип, бир кезде жалдап алган жепиреген үйдө Сынган кылыч романын баштап, кирме чыгарманын ийгилигине ишенип, чыгармасы улут адабиятындагы беш манжа менен саналчу классикалык туундулардын бирине айланып, автордун гений катарына ошоруна үмүт артып, ополтоо эмгек жасап койгон.
Только феноменальный институт бар киши болчу да жана бир топтор айтып атат тиги архивдердин биягын касган тыягын касган тиги анысы жок бул эл аралап туруп уланыш аңыздарды бүтүн жыйынап санжыраларды ошолорду мончоктой тизмектештирип баягы кульминация сюжет тигиби деп коет эмеспи ушундай чыгарманы жаратууга жазууга болот экен дегенге көзү жеткен ушул эме деле университет деле уже кадимки эле такшалып калган жазуучудай калемкердей болуп чыкты да сынган кылычты жазып калган себеби бул мындай көп кыйын нерселер бар. Мисалы үчүн жеңи жоктун бир ырын келтирип атат романдын ичинде. Айым бүгүн байбиче жибекти жүндөйт ытчы эле арыстан алып байлаша аракты суудай иччи эле деп сыяктуу жүрөт. Эми бул ошол кишилерди мен көрүп калдым да. Тиги арыстан алында мен көрүп калдым. Төлөгөндүн атасы Касымбек. Арыстан алынын агасы Жуманалы деген болгон. Жуманалы болуштун катчысы болгон Ибрагим уулу Касымбек деген. Ошолордун баарын уккан. Атасы дагы энеси дагы ушу куймакулак болгон анары апа деп койчубуз Төлөгөндүн апасын ошол мына сынган кылычты жазып атканда бул Күрөңкейип көчөсү бар ошол жерде квартирада турду анан анар апам бозо салчу анан иштегенде бул таза көчүгүн көтөрбөй таң атканча жаза турган да анан ошондо ушу чыгарманын бир жеринде Шералыга байланыштуу жер го дейм ошондо апа баягы эме кандай эле анан тиги энем айтып атпайбы таластын башы тарагай дарактан узун карагай таласка барсаң кайта бар күкүк тагама салама айта бар күкүк деп энеси айтып берип атпайбы ошол эмеде жүрөт романда бар ошол бул жөн жерден эле баланын ышкысы кош колбойшугу койгонбойт да таасир болуш керек таалим болуш керек 59-60 ошондо Күрөңкейип көчөсүндө турчу ошол жанагы сап ошо кийин романдан чыккандан кийин окуп атам да китептин чыгышы толгоосу өтө катуу болду анткени ошол кездеги коммунисттик идеологияга туура келбей кошпой калган жерлер бар эле да ошону ак үйдөгүлөр карап көрүп тиги Турдакун Усубалиевдин өзү да карап чыккан ушул китепти кол жазманы
деп эскерди белгилүү акын жазуучу Илгиз Талип. Арадан анчалык көп убакыт өтпөй республикада чейрек кылым бир кишинин жетегинде келген коммунисттик бийлик өзгөрүп Төлөгөн Касымбековдун сүрөткөрдүгүнө кошулуп коомдук ишмердиги башталды. Эл жазуусу, республика баатыры, толгон сыйлыктар, мамлекеттик сыйлыктар келди. Кадырлуу армандар, куугунтук курмандыктары берүүсүнөн Кыргыз эл жазуусу, Кыргыз эл баатыры Төлөгөн Касымбековдун сынган кылыч романынын кандай тоскоолдуктарга туш келгендиги тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сиздерсем эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда мектептер жана бала бакчалар былтыркы жылдын март айынан тартып карантинге жабылган. Онлайн окутуу Кыргызстандын билим берүү системасындагы көптөгөн көйгөйлөрдү ачыкка чыгарды. Жаңы окуу жылы башталганда эже сиңдилер түрмөгүндө мына ушул маселе сөз болгон эле азыр берүүнүн кайталоосун сунуш кылабыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз онлайн окутуунун түйшүктөрү деген теманы талкууга алабыз. Бүгүн студияда биз менен мугалим Мадина Ражавалиева, психолог Назира Кубанычбек, ата-энелер менен иштөө боюнча координатор Миргүл Шамшиева жана жеке менчик мектептин окуу бөлүм башчысы Назима Абдыбекова. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиздер. Ушу биздин темабыз айтып тургандай эле онлайн окутуунун түйшүктөрү деп. Окуу жылы башталгандан 2-3 жума болгону менен ошол ата-энелердин, өзгөчө энелердин кыйналып кеткендерин дагы көрүп байкап калдым да. Социалдык тармактарда баягы мессенджерлерде жазышып, ошо үй тапшырмасын абдан жазып кыйналып атабыз, үйдө баланы эртеден кечке карап отуруш керек экен, бүт болгон ишибиз, окуу-катуусунун баары туруп калды, анан гаджет жетишпейт, телефон жетишпейт, интернетибиз баягы туруктуу эмес депчи. Ошолордун баарын бүгүн отуруп сүйлөшөбүз, анан сиздерде ошо адис катары буга чейин да айтып калдыңыздар, түйшүгүнүн дагы оң жактары дагы бар депчи, ошол жактарын дагы бөлүшө кетсеңиздер абдан кызыктуу болот. Анда эң биринчи эле суроону мугалим сизге, Мадина айым сизге узатайын. Ушу мугалим катары айтып берсеңиз, азыр ошо онлайн окутуп жатканда эң биринчи кандай түйшүктөргө, кандай кыйынчылыктарга калып жатасыздар?
Эң биринчи албетте сабак убагында башталбайт. Балдардын сабакка киришүү, аларды чогултуу, андан кийин сабакты баштардан алдын албетте бала менен жүзмө жүз көрүшкөндө анын абалын түшүнөсүң. Ал жерде бирөөсү болот камерасын ачпайт, бизде зум аркылуу болгон үчүн. Андан сырткары баланын кабыл алуусу, мисалы үчүн кинестетик бала бул нерсени мындай карма билбегендиги үчүн сабакка аябай көңүлү, мындай кандай десем, көңүлү аз, көңүл бура албай калат. Аны улам атын айтып чакырып турушуң керек, ал улам өзүңө каратышың керек. Бирок көргөзмө куралдар тилекке каршы жетишсиз. Аракет кыласың, видео коесуң, слайд жасайсың, бирок анда деле бала кызыгуусу аябай начар. Мындай айтканда, эртең менен ойгонот, ошол эле бөлмөдө сабакты өтө атат, ошол эле бөлмөдө уктайт, кээде болот ошол эле бөлмөдө тамак жейт. Бул дегенде атмосфера деген өзүнчө нерсе болуш керек да. Мектептин аурасы жок, балдарга аябай кыйын болот.
Ата энелер менен да өзүнчө сүйлөшүп, ушунун баарын түшүндүрүп иш жүргүзөсүңөрбү? Энелердин реакциясы боюнча кандай болот
апалардын? Аракет кылабыз албетте. Дегенде кээ бир бүлөдө 2-3 баласы бар, кээ бирлер болот, эки бөлмөлүү үйдө болот. Болот кээде сабак өтүп атканда башка эле иниси же эжеси сабак окуп атат, мугалимдин сөзү угуп тоскоолдук берет. Бир эле бөлмөдө 2-3 бала отурушу мүмкүн. Ал учурда ата энелерден суранабыз, албетте аларды айтат, аракет кылып атабыз. Бирок тилекке каршы шарт ар биринде гана түзүлгөн эмес да.
Назира айым, сиз ошол айтсаңыз, психолог катары да, эне да катары буга чейин айтып калдыңыз, 3 балаңыз бар экен, 3 тең азыр
азыр онлайн окууда, эң улуусу азыр студент болуп ал дагы онлайн дистанциялык окуу окуп жатат дедиңиз. Сиз ошо тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кетесизби? Үч балаңыз бир үйдүн ичинде отуруп ошо онлайн окуганда кандай сезимдер пайда болот?
Албетте, бул мугалим айым айтып кеткендей эле бизде дагы ошол оорчулуктарды биз дагы көрүп атабыз. Себеби дегенде бул үчүн биринчиден техникалык жабдуулардын баардыгын болушу керек. Ошо үйдө wi-fi болушу керек, интернетке туташкан болуш керек. Анан ошол үйгө туташкан интернетке туташ үчүн дагы ноутбук, планшет же стационарный компьютер же болбосо ошо смартфон болуш керек экен. Эми жалпысынан Кыргызстандагы баардык эле үй бүлө ушундай камсызданууга ээ эмес да, ошол жагы көп көйгөй болсо керек деп ойлойм да. Бирок эми орточо үй бүлөнү алган болсок, эгерде ушундай техникалык жактан жабдуулардын баардыгы бар болгон күндө дагы онлайн окутуу албетте көп түйшүктөрдү туудурат экен. Ошол эле азыр айтылып кеткендей эле бир үйдүн ичинде эле бир канча адам бир убакта окуп баштаса, ошол эле учурда мисалы көпчүлүк ата эне дагы азыр дагы дистанционно иштеп жаткан учур болот. Өзүм деле ушундай проблема менен бетме бет калып калдым. Мисалы балдар сабак окуп атат, мен дагы ошол учурда дистанционно иштешим керек болуп, телефон аркылуу ошо же болбосо видео аркылуу байланышка чыгуум керек да. Эми бөлмөнүн ар бир жеринде бирдей тартпайт, анан жакшы тарткан жерине элдин баары чогулуп калат экен да, анан албетте бири бирине тоскоолдук болот. Ошол эле учурда сабактардын бир убакта башталып калышы же болбосо бир убакка төп келиши дагы ошол кээде мисалы баардык эле сабак смартфондон жасалбайт, кээ бир сабактарды ошо ноутбуктан отуруп жасаш керек болот дегендей болуп ошол талаш болуп калат экен. Себеби ар бир үй бүлөдө киши башына бирден ноутбук бар деп ойлобойм эми. Ал болгон күндө деле башка түйшүктөрү чыгат экен. Ошол ошондой түйшүктөр бар. Андан сырткары бул онлайн сабактар күнүгө бир убакта башталбайт. Мисалы эгер биздикин ала турган болсок, биздин учурду күнүгө башталбайт. Ошондуктан баланын дагы белгилүү бир расписаниясы, белгилүү бир күн тартиби жок. Үй шартында болгондуктан үйдүн атмосферасы бөлөк. Себеби дегенде үй кантсе дагы адамды психологиялык жактан бир рахат болууга, мындай эс алууга, жайдары болууга.
Биз эле ошо онлайн иштеп калганда көп өзүбүз да кыйналып калдык го. Улам эле жаткым келе берет, ашканага барып тамак жегим келе берет, эзилгиң эле келе берет го деп отуруп алып эле.
Ошол үйдүн ошондой өзүнчө бир касиети болгондуктан анан жанагындай иш атмосферасына, окуу атмосферасына адам өзүн дагы киргизиш дагы өтө татаалдыкты жаратат. Анын үстүнө окуу дагы бир убакта башталбаган соң бала дагы биле албайт, бүгүн сабагы 8:00 болотпу же болбосо түштөн кийин 2:00 башталатпы. Мисалы биздин учурда ошондой ар кандай болуп калып атат да. Бул дагы баланын өзүн ошого бир настрой кылып бир убакта отурганга тартипке алып келе албайт. Андан сырткары балдар бир гана окууга эмес, өзүн ар тараптуу өнүктүрүү программасынын алкагында спорт болуш керек, жанагы рисование ушул сыяктуу курстарга да барыш керек да, алар дагы ушул окууга байланып калат экен да. Ата эне аякка дагы жибере албай калат экен. Себеби окуусу бир күнү эртең менен, бир күнү түштөн кийин болуп. Сабактар дагы ар кандай болот. Мисалы экинчи уулумдун мугалими, англис тили мугалими бир тапшырманы түнкү 11:00 жөнөтүптүр дагы, анын тапшырманы тапшыруу мөөнөтү эртең мененки 10:00 экен.
Ошондой сабак жазыш керек болот. Ошондо жалпысынан биз карап көрсөк, сиз өзүңүз дагы байкап бөлүшкөндөй, көбүнчө ошол баланын ошол эртең менен туруп ошол компьютерин ачып сабакка кирүүсүн, анын үй тапшырмасын убагында аткарып мугалимге жөнөтүүсүн баарын көзөмөлдөгөн көбүнчө ошо энелердин мойнуна түшүп жатат. Энеси менен дагы жүрүп калышат көбүнчө балдар дагы. Азыр ошо ата энелер дагы мындай үйдө иштеп калып деп атпайсызбы? Көбүнчө ошо мен өзүм байкашымча мен көп мындай көзөмөлдөйм да баламды. Тур, отур, сабактарыңды даярдадыңбы, дептерлериңди коюп алдыңбы, бас чай иче кал, кайра отуралы, кандай үй тапшырмаң эмне болду депчи. Баягы көбүнчө эле өзүң бул жакта иштеп жатып дагы балага дагы көз салып турасың да. Мен да көбүнчө курбуларым айтып калды, биз көбүнчө ошо энелер катары бул түйшүк биздин башыбызга түштү депчи. Сиз ошо ата энелер менен да иштеп жүрөсүз да, айтып берсеңиз, кандай ушундай бир учурлар болобу? Апалар келип ушинтип даттанып же мисалы кыйналып кеттик деп мындай
наалган. Рахмат. Мисалы азыр көрүп атпайбызбы, мисалы көпчүлүк учурда бул бир эле биздин Кыргызстан эмес, бул бүткүл дүйнө жүзү боюнча бир өзгөрүүгө алып келип аткан бир окуя болуп жатат да. Бул жерде мугалимдин эң негизги вазыйпасы, эң негизги милдети бул баланы баланы бир гана тарбиялап дагы эмес, баланы билим берип дагы өстүргөн мугалим экенин баардыгы түшүнүп жетти да. Албетте, бул мындай карап көргөндө бир жагынан күлкүң келет, бирок бул аябай мындай өкүнүчтүү бир окуя болуп жатат да. Себеби дегенди ойлоп койсоңуз, биз мисалы башка өнүккөн мамлекеттер бар. Алар мүмкүн болсо мындай бат эле убакта бул окуяны же болбосо бул ситуацияны бат эле убакта өздөштүрүп алышат. А бирок биздин Кыргызстандын деңгээлинде, биздин бир ушул убагыбызда биз кантип жетише алабыз? Биз деген минимум жок дегенде бир 5 жыл, минимум жок дегенде 5 жыл артка кетип атабыз. Азыр ойлоп койсок, мисалы кээ бир ата энелер мүмкүнчүлүктөрү бар, гаджеттерди, телефон, телевизор, бүт бардыгын коюп бериши мүмкүн. А бирок мүмкүнчүлүгү болбогон ата энелерчи? Мигранттарчы? Алардын балдары кантип жатат? Мисалы келе албай калган ата энелер кантип жатат? Мисалы ал балдардын билими кандай болот? Бул жаштар биздин келечегибиз да, биздин Кыргызстандын келечеги. Биз ошо көргөндөй
соц тармактарда да жылдыздарга жазып телефон алып бериңиздерчи деп суроп аткан дагы.
Ооба, мисалы аябай өкүнүчтүү. Себеби дегенде, бирок эң негизгиси карап көрсөк, биз ата энелер баягы балдар менен сабак өткөн убакта аябай зордук зомбулуктар башталды. Ар кандай мисалы кыйынчылык, балдардын ыйлаганы, мисалы эмелерге номерлерге чалып өздөрүнүн арызданып башташты. Мисалычы ата энелер дагы, балдар деле мисалычы. А бирок мындай карап көргөндө биз түшүндүк, ата эне менен баланын ортосундагы буга чейин диалогдун жоктугун түшүндүк. Ата эне менен баланын ортосундагы жылуу мамиленин, бири бирин түшүнүү болгон мамиленин жоктугун көпчүлүк учурда, баардык учурда эмес албетте,
сүйлөшө албай калып
көпчүлүк учурда мындай ата эне өзүнүн телефону менен жумуштан келди, бол сабак аткардыңбы, эмне болду, мектептен келди, мектептен сабак берет, мектептен билим алат, мектептен тарбия берет деген бир милдет менен эле жүргөн экенибизди байкадык да.
Эжесиңдилер кийим уруңуз.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен Атымалия Суранова. Бүгүн биз онлайн окутуунун түйшүктөрү деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда мугалим Мадина Ражавалиева, психолог Назира Кубанычбек, ата энелер менен иштөө боюнча координатор Миргүл Шамшиева жана жеке менчик мектептин окуу бөлүм башчысы Назима Абдыбекова. Назима, буга чейин да айтып калдыңыз, ошо жай бою биз жаңы окуу жылына чейрекке ошо онлайн болорун билип, ошого даярданып, ар кандай жаңы онлайн платформаларды ыкмал дагы өздөштүрүп биз абдан катуу даярдандык депчи. Сиздин оюңузча ошо ата энелер дагы онлайн окутууга өзүнчө даярданыш керек беле?
Ооба, албетте даярданыш керек болчу. Бирок бир четинен белгисиз болду да, ошо августтун ортосуна чейинчи болобу онлайн же оффлайн болобу. Ошондуктан бирок марттан бери эле ата энелер өздөрү түшүнүштү, ушундай гаджеттерди, бирдемелерди даярдап коюш керек экенинчи, ыкмаларыны. Анан мугалимдер, биз жеке менчик мектеп болгон үчүн биз мугалимдерди даярдадык, ата энелер менен да сүйлөштүк. Эгерде биз онлайн чыксак, ушундай платформалар менен болот, даярдана берсеңиз болот деп. Бирок жеке менчик болгондон кийин бизден дагы көп ата энелер кете баштады, силерде онлайн болот экен деп. Оффлайнге болгондо келебиз депчи. Биз дагы ошого карата өзүбүздүн дагы даярдыктарды көрдүк. Анан ата энелерге болсо эмелер болду да, мындай
ошондо мамлекеттик мектепке которду балдарын, э
көбүнчөсү мамлекеттикке кетишти. Анткени
теле сабак аркылуу үйрөнүшөт да, мамлекеттик
теле болобу же башка балким финансый жактан мүмкүнчүлүктөр аз болду. Анткени көбүнчөсү марттан бери жумушка чыкпай, көбүнчөсү ошо төлөм акча төлөмүн төлөй алышпайт. Ошондуктан алар онлайн болсо биз госко барып туралы, анан кийин биз иштеп акча тапкандан кийин анан кийин силерге келебиз деген ата энелер ачык эле айтышкан да. Биз ага деле макул болдук. Анан азыр болсо биринчи класстар болсо оффлайн окуп атышат, аларга биз даярдык көргөнбүз, ата энелер дагы сурашкан. Психологиялык жактан даярдык болсо дагы, баары бир 1-сентябрга чейин алар ишенишкен да, оффлайнга чыгабыз депчи. Анан чыкпай калгандыгын түшүнүктүү эле болуп, мугалимдер менен байланышып, дароо эле администрацияга байланышып даярдык көрө башташты. Китептерин 1-сентябрдан 5-сентябрга чейин алып кетип атышты. Биз дагы администрация катарынан аларга жардам бергенге дагы муктаж болдук. Анткени деген психологторду чакырып, аларга ориентационный күндөрдү өткөрдүк. Эгерде ушундай болуп калса, бул стратегия А, стратегия Б деген сыяктуучу.
Азыр жалпыңыздарга эле бир суроо узатайын. Биз көрүп аткандай, көбүнчө баягы региондордо, аймактарда баягы телевизор аркылуу же болбосо мессенджер аркылуу, whatsapp аркылуу окуп атышат. Анан өткөндө да бир сүрөт катуу тарап кетти. Баткенде бир мугалим, өзүнүн дагы компьютери да жок экен, окуучуларында телефондору да жок, баарын үйүнө чогултуп алып
жакка жерге отуруп алып сабак жазып атышат да. Ошондон деле көп баягы ой келет да, бизде чындап эле биз канча даярдангыбыз келген менен көпчүлүк учурда ошо каражат жок болуп калып, ушундай бир кыйынчылыктарга дагы эле туш келип атабыз. Анан буга чейин мен айткандай, көбүнчө баягы жалгыз бой энелер, көп балалуу энелер дагы ушул ырчыларга кайрылып, инстаграм аркылуу жазып, ошо ачыкка чыгышып, бизге телефон сатып бергилечи деп суранганга чейин, ошо ушунчага чейин муктаж болуп мажбур болгондорун дагы көрүп отурабыз да.
Кээ биринде мүмкүнчүлүк болот, кээ биринде мүмкүнчүлүк болбойт. Мисалы, кээ бирки ата энелер, кээ бирки үйлөрдө бала көп болсо жетишпейт каражат депчи. А ошол Баткендеги баягы окуя боюнча айтканыңыз боюнча, мисалы, азыр мен ата эне катары өзүмдүн балдарымды, мисалы, бирөөсү жеке менчикте окуса, бирөөсү биз мажбур болдук, себеби мамлекеттик мектепке берүүгө мажбур болдук. Себеби дегенде баарыбызга эле белгилүү, баягы көпчүлүктүн ишсиз калды, көпчүлүгүн баягы өзүн кылган ишмердүүлүктөр токтоп калды. Мисалы, эмен пандемиянын убагындачы баягы келген каражаттар токтоп окутканга мүмкүнчүлүк болбой калган үчүн мажбур болдук мисалычы. Ал эми бул жерден айтып кете турган нерсе, жеке менчик менен мамлекеттик ат мүнөтүүдө айырмасы бар албетте. Эми буга мен баягы жакшы же жаман деп айта албайм, бирок албетте жеке менчикке биз баягы тарбиясы үчүн, андан кийин ал жердеги мисалы берген тамактары, ал жердеги мугалимдердин жасаган мамилелер үчүн беребиз мисалычы. А бирок билимди ал жактан деле алышат албетте, мамлекеттик окуу жайдан деле алышат да, ошол жагы бар. Бирок мындай карап көргөндө мамлекеттик окуу жайларда, мектептерде мисалы көпчүлүк учурда балдар азыр мисалы телеграм, ватсап аркылуу сабак өтөт экен. Мисалы ойлоп койсоңуз, сиз сабак өтүп коесуз, мен кыргызстаным, менин кыргызстаным, балдар, урматтуу балдар, бүгүнкү тема менин кыргызстаным. Бир 5 мүнөттүк эле үн менен жөнөтүп коет. Аны бала кантип түшүнөт? Аны кантип түшүнөт бала? Тапшырмасын мисалы 30-40 баланын мамлекеттик мектептерде 30-40 баланын тапшырмасын мугалим кантип текшерет мисалы? Ошол дагы аябай чоң көйгөй экен да. Анан мүмкүн болсо мисалы кээ бирки мектептерде бар экен, бул аябай жакшы деп ойлойм. Мен аларды колдойм. Себеби дегенде бала эгер ата-эне мүмкүнчүлүгү болуп, албетте алар ыраазы боло турган болсо, мугалимдер мүмкүн болсо мамлекеттик мектептерде баягы каалоосу болгон ата-энелердин балдарын алып келип алып өзүнчө жеке окутса, бул андан дагы жакшы. Себеби дегенде бала үйдө окуй отурганын ордуна алар барып ал жерде дагы кошумча бир эме сабактын артта калбай дагы билимин толуктап бышыктап алат да. Эми албетте өкүнүчтүүсү баягы мен акчам жок эле, же болбосо мен окута албайт элем деп баягы адам баласы канчалык өзүн жок жок дей берсе ошончолук жоголо берет да. Анын баардыгы жакшы билет. А бирок мүмкүн болушунча аракет кылып келе окуталы кылалы десе ал нерсе табылат, баардык нерсенин мүмкүнчүлүгү бар дегендей.
Азыр Миргүл айым сүрөттөп кеткен буга чейин телеграмдан эле же ватсап аркылуу эле 5 мүнөталык эле аудио жөнөтүп коет экен. Анан ары баягы окуучулар өзү менен өзү да, бул жерде ата энесине келип жардам сурайт. Ушул жерде ата энелер менен мугалимдердин ортосунда бир пикир келишпестик, мындай бир жаңжалдар чыккан жокпу? Болобу ушундай учурлар?
Андай учурлар болсо,
түшүнбөстүктөр
болот албетте. Бирок биздин мектепте андай программаны биз болушунча аз колдонобуз. Болушунча биз күнүнө жарым сааттан балдар менен сабак өтөбүз. Дегенде Zoom программасын баары да билет. Жарым саат биз киребиз, албетте мектептеги план боюнча балдар менен бүгүнкү темабыз кайсыл, өткөн тема, кечээки кайсы тема болду, тема боюнча суроо жооптор, андан кийин ачыкта бүгүнкү тема боюнча балдардын ой пикирлерин уккан үчүн бизде да болот. Үй тапшырмасын эмнеге мисалы үчүн телеграмдан же ватсаптан жиберебиз, эмнеге сурасаңыз болбойт сабак учурунда. Анан тапшырманы кечиресиздер, бизде интернет болбой калды, телефонубуз бошобой калды, тиги бул эки койбой койгуңуздарчы деп сурангандар болот да, кээбиркилер болот, балам уктап калды эле же болбосо башка. А сабак маселеси боюнча азыркы учурда бизде чогуу эле көйгөй болгон жок биздин жеке мектепте.
Биз дагы ушул дал ушул тема боюнча көчөдөн ошо Бишкектин тургундарынан дагы суроо сурамжыл алып келдик элек, ошону дагы азыр көрөлү.
Балдар үйдөн вообще каралбай калат экен такыр элечи. Анан интернетте жакшы тартып айтат, улам улам эжелер дагы же эме болуп атат да. Менин балам кыйналып атат азырчы. Тем более үйдө бир эле мына менде азыр ушул эле телефон. Мен жумуштан да керек болуп атат. Азыр мен кечинде барам, анан окуганда кечинде вообще эле тартпай калат, эчтеке жок. Ошондой.
Демек сиз мектептен да окула?
Мектептен окуса жакшы болмок да. Мектеп эле жакшы экен негизичи. Мугалимдер да кыйналат, балдар да кыйналат. Кээ бирөө билбей кандай кылып жөнөтөм деп атат. Жана эжелер күндөлүк жибериптир да, ошол жок болуп кетип атат жөндөн жөн элечи. Карасак ушу кайра сурап атабыз, ошону жиберип койгула, парболун жиберип койгула деп атабыз. Аябай кыйналып атат балам азыр. Тем более 4-нчү классы бүтүп 5-нчү класс жогорку класстын эмеси экен, башталычы экен да, улам бир сабак киргенде баш айланып калды баламдынчы. Аябай начар болот.
Я считаю, что это некачественное обучение.
так как родители все равно не смогут дать именно то качество обучения, которое дал бы преподаватель. Было бы лучше, если бы дети обучались в школе, потому что это, ну, как бы сказать, у ребенка растет командный дух, а дома этого нет, к сожалению.
Ба, мектеп оқуанга жетпейт экен го бар жерде эле. Кыйын эле болуп атат. Кээде окубай калышат, кээде окушат, ушундай болот.
Менин оюмча бул вообще ненормально деп ойлойм. Анткени все равно контакт болуш керек с учителем. Суроолор болуп калат, ошо суроолорго жооп бериш керек турабы. Педагогиканын эмеси бар, өзүнүн шарттары бар дегендей. Алар өзүнчө психолог болушат турабы. Ар бир балага, я думаю, индивидуальный подход. А моего интернет менен болгон, это, я думаю, это вообще неправильно. Бул туура эмес да, бул просто идет деградация.
Аябай эле кыйналып атабыз, балдар түшүнбөй жатат, программадан калып калып атабыз. Көбүнчө баарыбыз иштебиз, балдар үчүн убакыт бөлгөнгө өзүбүздүн убактыбыз жетпей калып атат. Онлайн окууга каршымын. Түзмө-түз мугалимдер менен окуса жакшы болмок. Билим деп онлайнды эсептебейм.
Вот я вчера с внучкой обучалась, ребята, у меня давление подскочило. Сильное давление к вечеру. Значит, мы смогли прозаниматься только математикой. Все. Значит, 20 минут мы смотрели по ЛТР. Потом мы то, что не усвоили, мы вообще ничего не усвоили. Мы даже пример не могли записать. Не успели, она быстро говорила. Это минус. Потом мы стали в ноутбуке искать задания, делать. Ну, в общем, ушло, знаете, сколько? Вот до вечера. Математика, два задания делали. Это ужас, ребята, если честно. Я сама педагог, репетитор химии.
Назирай азыр биз ошо сурам жолодон көргөндөй эле көрүп жатасыз. Айтып калды, э, бир айымда мен давлением, кан басымым көтөрүлүп кыйналдым деп атат. Көбүнчө айтып атат, биз балдар менен отуруп ошо сабагын жасашканга, түшүндүргөнгө биздин педагогикалык дагы билимибиз жок же тажрыйбабыз жок деп. Ошондо биз ар бир атаны өзүбүзчө отуруп биз азыр кантип жаңыдан ошо мугалим болгондо үйрөнөбүзбү? Же болбосо кантип азыр ошо биз балдар менен окуп отурганда өз үстүндагы балдардын дагы психикасын талкалабай, ортобузда болгон мамилени да талкалабай кантип ушул пандемиядан да аман эсен чыгабыз?
Азыркы роликтерде да ошо мен айта кетейин деген нерселерди мен уктум. Анан кийин ушу ата энелердин дагы ушул боюнча ою бар экендигин, ошого бир бүтүмгө келгенибизди көрүп мен дагы аябай сүйүнүп отурам. Чындыгында бул балдар менен оффлайн обычно окуп жүргөн учурда деле кичинекей балдар менен эми башталгыч мектептеги балдар менен сабак окуганда эле негизи эле бир түйшүк болчу мурун биринчи экинчи класста. Анан азыр онлайн болгондо ал түйшүк 10 эселеп көбөйдү. Мен ата энелерди абдан жакшы түшүнүп турам жана алардын бул көйгөйлөрүнө мен дагы кошулам. Себеби дегенде сабакты түшүндүрүү үчүн биринчиден ошол кесипке ээ болуш керек да, ошол темага, предметке түшүнүш керек э ошону. Анан ошол түшүнгөн, билген нерсеңди дагы педагогикалык ыкма менен балага жеткире билүүнү дагы билиш керек. Ал эми бул ар бир ата энеде жок да. Ошол педагогикалык билими болгон мугалимдердин баары эле аябай 100% дагы жакшы педагог эмес да, негизи мектепте деле ар кандай мугалимдер болот. Ошондуктан бул ата энелердин бул темаларды балдарга жеткире билүүсү, алар менен отуруп кандайдыр бир чыдамкайлыкты көрсөтүп алар менен бул окууну алып баруу бул чындыгында эле түйшүк. Анан ар бир ата энеде эле болушу мүмкүн эмес бул. Бирок эми азыркы учур ушундай болуп калды. Бардык дүйнө жүзү ушундай күтүлбөгөн бир апаат менен бетме бет калды. Мындан ары дагы бул пандемия токтоп калабы, же болбосо дагы бир жылга, 2 жылга, 5 жылга созулабы, эч ким биле албайт. Ошондуктан учурда бул ситуацияны кабыл алыш керек дагы. Бул дагы бир жашоонун бир нуктан дагы бир башка нукка өткөл мезгил катары ошону билип, ошол өткөл мезгилге тилекке каршы биздин мууна, биздин ата энелер катары, мугалимдер катары биздин муун туш болуп атат. Анан бул дагы болсо бир жаңычылдык нерселерди өздөштүрүү, жаңы метод ыкмаларды ошолорду дагы үйрөнүп, андан ары жылыш керек экенин биз өзүбүз билип, аңдап, анан ошого карата аракет кылышыбыз керек. Себеби дегенде ооба түйшүктөр бар, албетте өтө көп түйшүк бар, бирок ошол түйшүк бар деп эле отуруп калбаш керек. Себеби дегенде жай болсо дагы, акырындан болсо дагы бир прогресс болушу керек. Анан биз дагы ошол ата энелер катары дагы ошол прогресске биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп, учурдагы талапка шайкеш болгонго аракет кылып, технологияны өздөштүрүп, керек болсо ошол мурун мисалы окутуу милдети бир гана мектепке жүктөлгөн болсо, ошол мектепке жүктөлгөн милдетти дагы азыр ата энелер өздөрү дагы өз мойнуна алып, ошону дагы үйрөнүп, балдар менен контакт түзгөндү үйрөнүп, өздөрүндө дагы көптөгөн ошондой бир педагогикалык болобу, инсандык же болбосо ата энелик мурунтадан жакшы өрчүбөгөн сапаттарын өрчүтүп, ошолорду жаңы ыкмаларды дагы үйрөнүш керек да.
Ошо бизге түшкөн сыноо болуп өтүлдү дүйнө жүзүнө, э андан бул мезгил өткөн соң башка мезгилге да даярдык көрүп атабыз да. Мугалимдер болобу, мектеп катары болобу, ата энелер болобу, ошо башка доорго келип атабыз да. Бул айти технология менен өзүбүздө мындай десем даярдык кылып, негизи бул педагогика жагынан дагы башкача жаңы педагогикага өтүп атабыз да. Анткени деген баарыбыз түшүнүп атабыз, бул жактан биз түйшүк катары кабыл алып атабыз да. Бул деген мындай болуп атат да, ата энелер түйшүк алып калып, анан кийин бул түйшүктү эми мектепке бериш керек сыяктуучу. Негизи мектеп мугалимдер эми түшүнүп атышат дагы болуш керек, биз деле администрация түшүнүп атабыз. Бул негизи максат мектепти окутканга үйрөтүш керек экен да. Например, мисалы Европада flipped classroom деп коет. Сиз, например, асинхронный, синхронный деп бөлүнүп атпайсызбы? Zoom катары биз бетме бет балдар менен окуп атабыз, э? Ошо Zoom-га жете электе биз материалдарды берсек, бала өзү өздөштүрүп алса, окуп алса, анан кийин Zoom катары суроо жооп катары ошо бала түшүндүбү материалды? Түшүнгөн жокпу? Кандай суроолор жаралды силерде? Ошо рекини талкуу кылыш керек болуп атат да. Бүт дүйнө жүзүндө тиги Европа, Америкада ошондой методикага өтүп атышат. Бул пандемия дагы узартылабы, узартылбайбы, бирок белгисиз. Колледждер ошо blended курс деп коет, же болбосо үйдө отуруп деле, например, Кыргызстанда отуруп деле мен Нью-Йорктогу колледжге барып тапшырсам болот. Анткени аякта онлайн бар. Анан ошо онлайн сабактарды өтүп атканда сен өзүңдү өзүңө сыноо кыласың да, мен ушу курстарды өзүм окуй алаамбы, анан тест тапшыра аламбы. Эгерде шарт түзүп берсе, мына сен ушу бөлмөдөн окуйсуң, түз отурасың, мугалимиңди угасың, анан кийин бир нече сааттан кийин сен кайра бул бөлмөдөн мектеп катары эле кайра чыгып өз үйүндө кылып кабыл аласың деп психология жактан ата эне бизге жардам берсе, мектептерге, мугалимдерге, анда бала түшүнөт да. Мындай и бул деген окуу. Бирок эми пандемияга карата бул эми мектептин капризи эмес, билим берүү министринин капризи эмес, э? Бул ушундай кабыланып калды реальность. Эми уш сен өзүң окуганга даяр болуп, кийин балким сен башка жанакы Лондондагы колледжге өтүп каласың. Онлайн ошондой балким сен окуп каласың.
А балага ошол өзүнчө баягы стул коюп бериш, отургуч коюп бериш керек, э, шарт түзүп бериш керек.
Дисциплина катары кылыш керек.
Ошондо кантип мисалы?
Мына эртең менен турдуңбу, тишиңди жудуңбу, бардыңбы, отурдуңбу, форманы дагы кийдирип ал. Кээ бирде биздин өзүбүздө окуучуларыбыз өздөрү формасын кийип отурушат кадимкидей эле видеолордо. Ал дагы мындай чөйрө жаратат да, ии мен окуп атам дегенче. Анан кийин болду, сабактар бүттү, формаң чечип койду, үйдө жүрө бер кабыл. Ошо да психолог жагына жардам берет да.
Бул окуу жылында офлайн кадимкидей окутуу болот деген үмүт чоңураак болчу, көбүрөөк болчу. Ошондуктан менимче мындай иш чаралар көп активдештирилген жок деп ойлойм да. А эгерде мындан ары дагы бул онлайн режим улана турган болсо, анда ушул эмелер жанакы методикалар балким ата энелерге жеткирүү боюнча тездетилет деп ойлойм.
Назира, биз буга чейинде көрүп калдык го, угуп калдык ата энелердин дагы чыдабай кыйкырып жибергендери. Ушул жерден психолог катары түшүндүрүп берсеңиз, ошо бала өзү дагы стресске калып турганда, ата-энеси да үстүнөн келип ушинтип кыйкырып, чыдамы жетпей баягы уруп да жиберген учурлар дагы көп. Ошондо баланын балага кандай таасирин тийгизет ушундай чөйрөдө билим алуу?
Албетте терс таасирин тийгизет, албетте. Эми бул жерде ата-эне ооба ошондой мамиле кылып коюп атат балага, бирок алар деле муну осознанно атайын билип кылат деп ойлобоймун. Себеби дегенде биз ортодо мисалы окуу жөнүндө эле сөз кылып атабыз, бирок ортодо мисалы июнь, июль, август жайкы 3 айда кандай эми өтө чоң пандемия болду, баары оорушту, чоң жоготуулар болду. Ар ким өзүнүн ден соолугу менен, керек болсо каражаны менен алып урушту да, биз ошол факторду дагы кичине эске ала кетишибиз керек деп ойлойм да. Ошондуктан көбүнчө ата эненин сентябрга даярдыгы деле болгон жок, материально деле, морально деле эч кандай жанагындай жашоо менен алып урушуп атса, каяктагы сентябрда мен баламды онлайн окутууга өзүмдү кандай даярдай алам деп, менимче эч ким андай ойго келген жок да. Ошондуктан мен айтып атам, көпчүлүгү ошо оффлайн окутуу болот деген үмүттү көбүрөөк өзүндө алган депчи.
Жалпы бир жыйынтык чыгарсак, эң биринчиден эле бул жерде эң маанилүү нерсе бул азыр ата энелер менен мугалимдердин ортосунда абдан жакшы байланыш, чогуу кол кабыш дегендей, чогуу иштешибиз керек экен. Мугалимдер дагы жасап жаткан чоң мындай эбегейсиз бир эмгекти биз дагы баалап, үйдөн биз дагы ошо колубуздан келген салымыбызды дагы кошолу, биз дагы ошол онлайн окутууну өзүбүз үчүн да мүмкүнчүлүк катары кабыл алып, чогуу иштешип балдардын эң биринчи ирет ошо балдардын психологиялык абалын, балдардын окууга болгон кызыгуусун, алардын келечекке болгон ушу умтулуусун азыр сындырып албайлы деп ошону ойлоп чогуу иштешели анда. Бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз онлайн окутуунун түйшүктөрү деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн мени менен мугалим Мадина Ражавалиева, психолог Назира Кубанычбек, ата энелер менен иштөө боюнча координатор Миргүл Шамшиева жана жеке менчик мектептин окуу бөлүм башчысы Назим Абдыбекова болду. Студияга келип майык куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эжесиңдилер кийим алыңыз.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта ачылды. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоо.
Президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик
Европа биримдигинде жашаган 450
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба сот.
Баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң
арай көз чарай талкуу.
Алгач расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп
сиз көрүп атасызбы шайлоо фотторунун көлөмүн? Анан ошондон
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.